Escucha África.
Assalamu alaikum, msikilizaji popote pale ulipo. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hii ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe mosi mwezi Disemba mwaka 2022, siku ambayo dunia inaadhimisha siku ya kupambana na ukimwi. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala, UBC Radio Uganda. Vile vile tunasikika kupitia Radio Selelel na RTGL za Butembo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC, na Radio Kaya nchini Kenya. Tupo pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, mashirika yanayopambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi na kutetea maslahi ya watu walioambukizwa Afrika Mashariki yanaonya kwamba kuna hatari kubwa ya kuongezeka maambukizi ya virusi hivyo kutokana na hali ya uzembe na katika kupambana na maambukizi, huku nchi zikiwa zimeangazia zaidi changamoto zingine zinazokumba ulimwengu wa sasa.
Kiangalia maambukizi mpya ile inakuja kwa watoto sana, vijana, wasichana na hata wavulana, tunaona ni kama bado inaenea. Hii mambo hata kama wanafikiri imeenda, haijaenda, hii haitakuwa kama COVID.
Na katika habari nyingine, wakilishi wa makundi ya waasi 53 yanayopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahudhuria mazungumzo ya amani yanayoendelea Nairobi, Kenya.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Serikali ya Malawi kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO wameanza kutoa chanjo dhidi ya malaria kwa watoto, ambayo imetajwa kuwa hatua kubwa sana katika kupunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa huo unaosababishwa na mbu. Chanjo hiyo kwa jina RTSS ilifanyiwa majaribio kwa zaidi ya watoto milioni moja nchini Kenya, Ghana na Malawi na kuidhinishwa na shirika la afya duniani WHO. Licha kwamba ufanisi wake ni asilimia 30 pekee, chanjo hiyo imeongeza matumaini ya kupunguza vifo kutokana na malaria. Watu milioni 20 hugua malaria kila mwaka nchini Malawi na 1400 hufariki dunia kila mwaka. Kulingana na Wizara ya Afya Malawi, watu 5 hufariki dunia nchini Malawi kila siku kutokana na malaria, wengi wao wakiwa watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Watoto 1330 watapewa chanjo hiyo katika awamu ya kwanza ya chanjo. Kila mtoto anahitaji dozi 4. Wakilishi wa makundi ya waasi 53 yanayopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahudhuria mazungumzo ya amani yanayoendelea Nairobi, Kenya. Mjumbe wa amani kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uhuru Kenyatta, ametoa wito kwa makundi hayo kutoa fursa ya juhudi za amani kufanikiwa na hali ya utulivu kurejea mashariki mwa DRC, na kwamba makundi yote ya wapiganaji kutoka nje ya DRC yanastahili kuvunjwa mara moja na kurejea nchini mwao. Wawakilishi wa mashirika ya kijamii pia wanahudhuria mazungumzo hayo. Waandalizi wa mkutano wa Nairobi wamesema kwamba makundi 53 likiwemo kundi la M23 wamekubali kusitisha vita. Wanajeshi wa Burundi na Uganda wanapambana na makundi ya waasi yanayoshutumiwa kutoka nchini mwao kwa kujificha DRC. DRC inadai kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda, madai ambayo ripoti kadhaa zinaungana nayo, japo Rwanda imekanusha shutuma hizo kila mara. Kundi la M23 limekuwa likipigana sana na wanajeshi wa DRC likidai kwamba linalinda maslahi ya watu kutoka jamii ya Tusi dhidi ya dhuluma za serikali na mashambulizi ya makundi mengine ya waasi. Jopo huru lililoteuliwa na spika wa bunge la Afrika Kusini limesema limepata ushahidi wa awali kwamba Rais Cyril Ramaphosa alikiuka kiapo chake kazini, jambo ambalo linaweza kusababisha kushtakiwa kwake. BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Mapendekezo hayo yalitolewa na jopo la watu watatu lililoundwa ili kuchunguza iwapo Ramaphosa anafaa kushtakiwa baada ya mamilioni ya pesa taslim kudaiwa kuibwa katika shamba lake la kibinafsi. Jopo hilo lilisema Ramaphosa anapaswa kuchunguzwa zaidi juu ya uwezo wake wa kusalia afisini. Jopo hilo pia lilisema ni dhahiri kwamba Ramaphosa alijiweka katika hali ambayo kulikuwa na mgongano wa kimaslahi kati ya majukumu yake rasmi kama rais na kama mfanyabiashara aliyejihusisha na ufugaji wa ng'ombe na wanyama wa porini, na alifanya mambo kwa njia ambayo haiendani na hadhi ya afisi yake. Kufuatia maoni ya jopo hilo, Rais Ramaphosa mara moja alikana kufanya makosa yoyote. Ramaphosa hajashtakiwa kwa uhalifu wowote. Ninakataa kabisa kwamba nimekiuka kiapo hiki kwa njia yoyote, na vile vile ninakanusha kwamba sina hatia ya tuhuma zozote zilizotolewa dhidi yangu, Ramaphosa alisema katika taarifa iliyotolewa na afisi ya rais. Imesalia chini ya mwezi mmoja kabla ya mkutano wa uchaguzi utakaoamua iwapo Ramaphosa atawania muhula wa pili kwa tikiti ya chama kinachotawala cha African National Congress ANC katika uchaguzi wa mwaka wa 2024.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State, Abu al-Hassan al-Hashim al-Quraish, ameuawa akiwa katika mapigano. Msemaji wa kundi hilo amethibitisha kifo cha al-Quraish katika ujumbe wa video aliyotoa jana Jumatano bila kutoa maelezo zaidi. Al-Quraish ni kiongozi wa pili wa kundi la Islamic State kuuawa mwaka huu, wakati kundi hilo linajaribu kujimarisha tena kwa kuongeza mashambulizi nchini Iraq na Syria. Hakuwa anajulikana sana tangu alipochukua uongozi wa kundi hilo tangu kuuawa kwa Abu Ibrahim al-Hashim al-Quraish katika shambulizi lililotekelezwa na Marekani mwezi Februari kaskazini magharibi mwa Syria. Jeshi la Marekani lilisema kwamba al-Quraish aliuawa katikati mwa mwezi Oktoba, na kuongezea kwamba operesheni iliyopelekea kuuawa kwake iliongozwa na waasi wa Syria kusini mwa mkoa wa Daraa, na haijulikani kwa nini kundi la Islamic State limeamua kutangaza kifo cha kiongozi wao mwezi mmoja baadaye. Waziri mkuu mpya wa Iraq amesema kwamba nchi yake imeimarisha usalama kwenye mpaka na Iran ili kuzuia makundi yenye hasira kushambulia majirani wao. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Muhammad Shia al-Sudan kukutana na kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah al-Hamenei, mjini Tehran. Muhammad Shia al-Sudan alikutana na viongozi wa ngazi ya juu wa Iran katika ziara yake ya kwanza katika nchi jirani ya Iran tangu alipoteuliwa kuwa waziri mkuu wa Iraq. Ameambia waandishi wa habari kwamba Iraq haitakubali makundi kutekeleza shambulizi lolote kwa jirani wake, na kwamba maafisa wa usalama wametumwa mpakani kuhakikisha kwamba hilo linatekelezwa. Amesema kwamba serikali ya Iraq itatekeleza katiba ya nchi hiyo na kuzuia makundi yoyote kutatiza usalama wa Iran, na kwamba mshauri wa usalama wa Iran atakutana mwenzake wa Iraq kuweka mikakati inayostahili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Leo kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni siku ambayo dunia huadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni kupambana na ugonjwa huo. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kwamba mashirika yanayopambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi na kutetea maslahi ya watu walioambukizwa barani Afrika yameonya kwamba kuna hatari kubwa ya kuongezeka maambukizi ya virusi hivyo kutokana na hali ya uzembe na katika kupambana na maambukizi, huku nchi zikiwa zimeangazia zaidi changamoto zingine zinazokumba ulimwengu kwa sasa. Mashirika hayo vile vile yana wasiwasi kwamba elimu kuzuia maambukizi ya ukimwi imepungua kiasi cha kwamba ni nadra kupata matangazo yanayoonya kuhusu maambukizi katika vyombo vya habari au mitandao ya kijamii. Mwenzangu Kenneth Bwire amefanya mahojiano na Nelson Otwoma, msimamizi wa mipango ya shirika la kitaifa la kuwashughulikia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Kenya, NEPHAK. Wakati Kenya ikiripoti kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka kadhaa ongezeko kubwa la maambukizi ya ukimwi mwaka huu, na kumuuliza nini kinachopelekea kupungua kwa kasi ya vita dhidi ya ukimwi duniani.
Wale ulimwengu sasa hivi wanaongea mambo ya climate change, na hata wale ambao wanatenga fedha wakina donors, wale wanapeana pesa, sasa pesa inaenda kwa climate change. Anafanya mambo ya siku ya ulimwengu duniani wale 2022. Na unaona ile shirika inayosaidia nchi kupambana na mambo ya ukimwi, National AIDS Control Council, Wizara ya Afya, wanaenda kucelebrate World AIDS Day, lakini wanaanza na kupanda miti, na wakitoka huko na wanaenda kupanda miti. Wana link HIV na climate change, lakini ukiangalia sana wanategemea hiyo fedha ndio wapate hiyo fedha. Maana yake kwa kalenda yao hawajaweka kama kitu muhimu mambo ya HIV. Ukiangalia maambukizi mpya ile inakuja kwa watoto sana, vijana, wasichana na hata wavulana. Tunaona ni kama bado inaenea. Hata ingawa kuna matibabu, wakati unaweka mtu mmoja kwa ARVs, watu wawili wamepata mpya. Hii mambo, hata kama wanafikiri imeenda, haijaenda, hii haitakuwa kama COVID. Hapa kwa HIV hatujapata vaccine. COVID tunaweza sema imepungua juu walipata vaccine kwa njia ya haraka.
Serikali na watu wamekubali kwamba ukimwi upo, basi iwe ni sehemu ya mtu kufa.
Mi naona tu ni priority. Wanachukua fedha yao na wanakopa deni, wanaweka kwa barabara, infrastructure. Ni kama waoni umuhimu ya hii, because wako wamezoea hii burden. Hii burden walikuwa wamewekea ma Europeans, watu wa kutoka Europe walikuwa wanashika hii burden ya afya. Wasifikiri ni wachache, ni watu wengi. Sasa dawa sasa hivi imepungua, inaona kana hii virusi sio kitu mbaya sana. Lakini wakati watakosa hiyo dawa, utaona kama new infections increase, na sasa itakuwa vile ilikuwa 1990s.
Unadhani kwamba hizi hatua ambazo wanasayansi wamepiga, tuna afueni kwamba huko mbeleni wanasayansi wanaweza kufanikiwa kuleta tuseme kama chanjo ambapo wameleta na COVID, ambapo wanapambana walete malaria kama itawezekana, TB? Kuna uwezekano unadhani kwamba tutafikia hapo na HIV?
Tumetoka mbali. Hata hivi sasa hivi tunaongea mambo ya ARVs. ARVs ilikuwa mtu anakunywa dawa mingi, ilikuwa hata inajaza plate. Watu walianza na antibiotics na kuchanganya. Alafu ikakuja hiyo AZT, ile ilikuwa dawa moja lakini ni kama 17 tablets. Lakini same type of medicine. Wakafanya utafiti ikaenda mpaka ilikuwa tatu, triple therapy. Alafu sasa watu walikuwa na mesa tatu separately, wakafanya utafiti, sasa inakuwa fixed dose combination ambayo ni dawa moja lakini imebeba tatu, ambayo sasa hii tunaita dolutegravir. Wanafanya utafiti ile kufanya long acting injectables. Long acting injectables, mtu atakuwa anadungwa sindano na anakaa na hiyo sindano like 3 months, alafu ndio tena anarudi anadungwa, na viral load haitaenda juu. Ukiangalia hiyo njia utafiti imekuja na masayansi wameinvest, mimi niko na hakika kiwa itapatikana. Hata kama si vaccine, tutapata kiwa ya kumanage hiyo.
Ni Nelson Otuoma, msimamizi wa mipango ya shirika la kitaifa la kushughulikia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Kenya, NEPHAK, akizungumza na Sauti America kutoka Nairobi.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Namuona Kenneth Bwire tayari kabisa kuendelea na habari za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kwamba vita vya Russia nchini Ukraine vimeruhusu silaha haramu na wapiganaji kuingia katika eneo la Ziwa Chad na kuendelea kuvipa nguvu vikundi vya kigaidi. Buhari alikuwa akizungumza katika kongamano la viongozi kutoka eneo la Ziwa Chad lililofanyika mjini Abuja. ametoa wito wa kuimarisha ukusanyaji wa taarifa na ushirikiano kati ya nchi sita za eneo hilo ili kukabiliana na silaha haramu. Amesema kwamba silaha ambazo zimepangiwa kutumika nchini Ukraine na kukabiliana na ugaidi zinaendelea kuingia Afrika Magharibi na kuingia kwa mikono ya makundi ya kigaidi. Hakutaja wahusika katika usafirishaji wa silaha hizo, lakini akasema kwamba hatua hiyo inatishia sana usalama wa eneo hilo, ambapo kikosi cha jeshi la pamoja kimekuwa kikipambana na makundi ya wapiganaji kwa miaka kadhaa sasa. Ukame unaoendelea kukumba pembe ya Afrika umesababisha ukosefu mkubwa wa chakula katika eneo hilo ikiwemo Kenya, ambapo maafisa wanasema karibu watoto milioni moja wanakumbana na maradhi ya utapiamlo. Mvua imekosa kunyesha kwa msimu wa tano mfululizo, na serikali pamoja na makundi ya kutoa msaada yanakumbana na hali ngumu kukabiliana na ukame. Mamia watoto wanapokea matibabu katika hospitali ya Wajir kaskazini mashariki mwa Kenya baada ya kukosa chakula kwa muda mrefu. Mamlaka ya kitaifa inayoshughulikia athari za ukame nchini Kenya, NMDA, imesema kwamba watoto 1942 wenye umri chini ya miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo. Wanawake wajawazito na mama wanaonyonyesha nao wanakabiliwa na uhaba wa chakula na afya yao ni mbaya. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Waathiriwa wa ukatili wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army, LRA, nchini Uganda wamekuwa na maoni mseto kuhusu mipango ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuanzisha kesi dhidi ya kiongozi wa kundi hilo Joseph Kony bila kuwepo mahakamani. Wakati wengine wakisema hatua hiyo dhidi ya kiongozi huyo wa waasi anayeshutumiwa kwa vita vya miongo miwili vilivyopelekea umwagikaji wa damu kaskazini mwa nchi hiyo ni ya kutia moyo, wengine wanasema haina maana yoyote bila Kony kufikishwa mahakamani. Halima Athumani ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Kampala na BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Joseph Kony ndiye mshukiwa wa muda mrefu zaidi katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Mnamo mwaka wa 1987 alianzisha uasi wake baada ya kuingia madarakani kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Baada ya uchunguzi kuhusu uasi wa Lord's Resistance Army kufunguliwa mwaka wa 2004, ICC ilitoa kibali cha kukamatwa kwa Kony mwaka uliofuatia. Kony anasakwa kwa makosa 33 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Madai dhidi yake ni pamoja na mauaji, ukatili, utumwa, ubakaji na mashambulizi dhidi ya raia. Licha ya juhudi za mataifa tofauti ikiwemo Marekani kutaka kumkamata kiongozi huyo wa waasi, bado hilo halijawezekana. Alhamisi iliyopita, Karim Khan, mwendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, alitangaza kwamba ametuma maombi ya kufungua kesi dhidi ya Kony bila kiongozi huyo wa waasi kuwepo mahakamani. Khan alisema hatua hiyo itaongeza juhudi za kumtafuta Kony. Aliongeza kwamba itakuwa ni ishara muhimu kwa waathiriwa ambao wamekuwa na subra kwa haki kutendeka kwa takriban miongo miwili. Askofu mstaafu Nelson Onono Onweng alizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu uvamizi wa Mei 19 mwaka 2004 katika kijiji cha Lukodi ambacho wakati huo kilikuwa kambi ya wakimbizi wa ndani katika wilaya ya Gulu kaskazini mwa Uganda. Onweng aliishi kambini na alikuwa kiongozi wa kidini wakati huo. Anasema katika siku hiyo ya maafa, waasi wa LRA wakiongozwa na Dominic Ongwen walivamia kijiji hicho na kusababisha zaidi ya watu 60 kuuawa. 17 kati ya walokufa walikuwa ni jamaa wa karibu wa askofu huyo. Dominic Ongwen anatumikia kifungo cha miaka 25 gerezani. Askofu huyo alisema kama muathiriwa, yeye na wengine watakuwa na imani na mahakama ikiwa inaweza kutoa haki hata kama Kony hayupo.
If they keep waiting until Kony is captured.
Ikiwa wataendelea kusubiri hadi Kony akamatwe na kupelekwa mahakamani, mashahidi hao wote wanaweza kuwa wamekufa na ushahidi unaweza kupotea. Kwa hivyo kama wataweza kufanya hivyo kwa sababu imechukua muda mrefu sana, ni sawa.
Mwendesha mashtaka wa ICC Khan anasema iwapo mashtaka yatathibitishwa bila kuwepo kwa Kony, kesi yake baada ya kukamatwa inaweza kuendelea kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Beatrice Akelo, mbunge kutoka eneo la kaskazini mwa Uganda, anasema hatua hiyo haisaidii iwapo Kone hata sikilizwa.
Who will be defending him after passing the judgment? How will they...
Anauliza nani atakuwa anamtetea Joseph Kony baada ya kutoa hukumu, wataitekelezaje? Sitaki hiki kitu cha kuchelewesha mambo. Ikiwa watu wanataka kutusaidia, wajitokeze watusaidie, lakini wasijifanye kwamba wanatusaidia wakati hawatusaidii. Serikali ya Uganda imeshindwa mara nyingi kumkamata Kony. Henry Oryem Okello, waziri wa mambo ya nje wa Uganda anayehusika na masuala ya kigeni, anasema hatua hii ya hivi punde itamweka Kony chini ya shinikizo zaidi.
This will be a Kony out there in the bush who is now one found.
Huyu atakuwa Kony aliye huko nje msituni ambaye sasa amepatikana na hatia, tofauti na Kony ambaye yuko msituni huko ambaye hata hukumiwa kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu.
NRA ilihusika na utekaji nyara wa zaidi ya watu 1,060 wakiwemo watoto 1,020 na wengine wao waliandikishwa kuwa wanajeshi. NRA pia iliwahamisha takriban watu 1.5 million na kuua takriban wengine 100,000. Operesheni zilizosababisha maafa za Kony zilikuwa kaskazini mwa Uganda, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, matangazo yanayokujia kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa kama za leo. Siku moja baada ya waandishi wa habari kutoka nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki kulalamikia kukosa ushirikiano wa kutoa taarifa zinazohusiana na changamoto za migogoro ya kisiasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki Peter Mathuki ametoa rai kwa wale walio na majukumu ya kutoa maelezo kushirikiana na waandishi wa habari ili wananchi waweze kuelewa kwa undani kabisa yale yanayoendelea. Mathuki alizungumza na wanahabari mjini Arusha, Tanzania jana Jumatano akiandamana na mwenyekiti wa mawaziri wa jumuiya hiyo. Asiraji Mvungi ana maelezo zaidi kutoka Arusha.
Maelekezo ya katibu mkuu Dr. Mathuki yanakuja ikiwa ni siku chache baada ya waandishi wa habari wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo kulalamikia kukosa ushirikiano wa kupata taarifa na masuala mbalimbali ya jumuiya hiyo, zikiwemo zinazohusiana na changamoto za migogoro ya kisiasa. Dr. Mathuki ametoa maelekezo hayo alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jumuiya hiyo yaliyoko Arusha, Tanzania, ambapo ametumia nafasi hiyo kuelezea mafanikio ya miaka 23 ya jumuiya hiyo. Aidha, Dr. Mathuki amesema suala la wananchi kupata habari na kutoa maoni yao na pia kutoa mapendekezo yao ni haki yao ya msingi, na kwamba njia pekee ya kufanikisha hilo ni kutumia vyombo vya habari.
Ni muhimu sana kwamba viongozi wengine wajue kwamba ili jumuiya ni jumuiya la wananchi, na hizi kazi tunafanya kwa niaba ya wananchi. Kwa vizuri sana kila wakati na yote tunafanya tufanye tukiwa pamoja na wananchi. Na hiyo itawezekana ikiwa tutashirikiana na wanahabari.
Amesema atafanya kila analoliweza kuhakikisha kuwa wanahabari wanashirikishwa, wanajengewa uwezo na kupata taarifa sahihi za maendeleo ya jumuiya hiyo na kuwafikishia wananchi, na pia kupata mapendekezo ya wananchi na kuyafikishia kwa viongozi na watendaji wa jumuiya.
Ndio hii wiki imepita tumekuwa na wanahabari kutoka nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumewaalika hapa Arusha ndio sasa waendelee kutusaidia kutoa habari na kueleza kwa wananchi umuhimu wa jumuiya letu ya Afrika Mashariki, lakini pia kupitia kwao kutoa mchango wao wananchi kupitia kwa wanahabari kuona ni sehemu gani mama ni vitu gani tunataka tufanye ndio jumuiya yetu iendelee kukua vizuri.
Baadhi ya waandishi wa habari walitaka ufafanuzi wa hatua zilizofikiwa kuhakikisha jumuiya inawanufaisha wananchi badala ya kunufaisha viongozi pekee, ambapo katibu mkuu Mathuki amesema nguvu kubwa imeelekezwa kuimarisha misingi ya miundombinu na katika baadhi ya nchi zimepiga hatua kubwa.
Tushukuru serikali ya muungano wa Tanzania kwa mchango wao kusapoti jumuiya, na pia haswa mama Samia Suluhu Hassan kila wakati anatumisha na anasema pelekeni jumuiya kwa wananchi.
Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia miundombinu Bwana Steven Mlote Amesema miongoni mwa misingi inayoendelea kuimarishwa ni pamoja na kujenzi wa barabara, ambapo katika nchi ya Tanzania na Kenya imeonyesha tija kubwa.
Tukumbuka ilikuwa ni shida sana kutoka hapa kwenda Nairobi. Tulikuwa tunachukua masaa mengi sana kwa sababu ya ubovu wa barabara. Lakini sasa hivi ndani ya masaa matatu kutoka Arusha mtu yuko Nairobi.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asraji Mvungi.
Barabara msikilizaji, naona muda unazidi kuyoyoma, na kukumbusha tu kwamba hapo kesho tutakuwa na mengi zaidi kutoka kule Qatar, ambako kama unavyojua michuano ya kombe la dunia inaendelea kushika kasi. Mwenzetu Sande Shomari yuko kule na atatuletea mengi zaidi. Sasa nimpisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kwamba vita vya Russia nchini Ukraine vimeruhusu silaha haramu na wapiganaji kuingia katika eneo la Ziwa Chad na kuendelea kuvipa nguvu vikundi vya kigaidi.
Na hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe mosi mwezi Desemba mwaka 2022. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, msimamizi mkuu ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington DC. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaamini katika jukumu la haki na uwajibikaji nchini Libya kwa waathirika waliokabiliwa na unyama. Pia tunaendelea kuwa mfuasi mkubwa wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa Libya, ikiwa ni njia ya kuwezesha kupatikana kwa haki na uwajibikaji katika taifa hilo. Tunapongeza juhudi za mahakama kuchunguza na kuwashitaki wote wanaohusika na vitendo vya kikatili dhidi ya watu wa Libya toka Februari 2011, amesema Balozi Richard Mills, naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Tumekaribisha kurejeshwa kwa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya na uteuzi wa mwakilishi maalum, kwa kuongeza kurejesha juhudi za kupatikana kwa makubaliano ya muundo wa kikatiba kwa ajili ya uchaguzi wa Libya, kufanya uchaguzi ulio huru na haki. Katika mji wa Tarhuna, tume ya Umoja wa Mataifa ya kutafuta ukweli imepata ushahidi kwamba wanamgambo wa Al-Kaniyat walifanya uhalifu wa kivita na uhalifu mwingine dhidi ya ubinadamu, ikijumuisha mauaji, kufunga watu, kutesa, kuwalazimisha watu kukimbia makazi yao na matendo mengine mabaya. Tume ya kutafuta ukweli pia imetambua maeneo matatu ambayo kuna uwezekano wa kuwepo makaburi ya halaiki. Marekani inaendelea kuamini kwamba kutatua hali tete ya kisiasa na kukuza uwajibikaji nchini Libya kutawezesha kwa muda mrefu kushughulikia hali isiyo ya uthabiti iliyokithiri ambayo wa Libya wanakabiliana nayo, ikijumuisha kushawishi makundi yenye silaha, amesema Balozi Mills. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa serikali ya Libya kuwajibika zaidi, kuunga mkono na kuboresha juhudi za uwajibikaji kama kuwezesha upatikanaji wa nyaraka, kuunga mkono ushiriki wa kiufundi na kujibu kwa haraka maombi ya msaada na vibali vya kuingia nchini. Maafisa waandamizi wa zamani wa utawala wa Kadhafi kama vile Saif al-Islam Kadhafi, ambaye bado yupo ana hati ya kukamatwa na ICC kwa makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita, lazima akabiliane na mkono wa sheria, alitangaza Balozi Mills. Waathirika na manusura wanastahili haki ambayo walinyimwa. Serikali za Libya bado hazijatoa ushirikiano kusaidia kumfikisha mikononi mwa sheria mjini The Hague. Hili lazima litokee haraka iwezekanavyo. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya wahamiaji, ikijumuisha wanawake na watoto ambao wamekabiliwa na manyanyaso ya kijinsia na kukimbia Libya. Balozi Mills ametoa mwito kwa serikali za Libya kuchukua hatua kukabiliana na usafirishwaji haramu wa watu na njia za ulanguzi. Pia ametoa mwito kwa makundi yote yenye silaha kujitoa katika kufanya unyama nchini Libya. Marekani itaendelea kuunga mkono juhudi za ICC kusaidia kupatikana kwa haki za watu wa Libya. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na